Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Snowboard ne, to je takový levičácký dopravní prostředek, to já určitě ne.
Čau, Lucko.
Ahoj, Vašku.
Kolik je sněhu na horách a jak jde mladýmu to ježdění na tom levicovém prkínku?
A jsem v Orlických horách a nevím, nedokážu to odhadnout, metr sněhu. A no, neznám nikdo, kdo se v tom vyzná líp, než mi řek, že ve 4 letech je na to ještě malej, ale že samozřejmě si tady s ním můžeme jako někde blbnout, takže moc mu to nejde.
Ale má u toho batůžek a plastikovou lahev.
Má u toho batůžek s psím vodítkem, aby nám někam neujel.
My vás vítáme u dnešní klasické epizody politického podcastu Seznam zpráv vlevo dole. Tentokrát musíme točit trochu zvláštně. Já jsem ve studiu na Pražském Andělu. Lucie, jak už říkala, je v Orlických horách, kde si užívá zasloužený odpočinek od své politické buňky a milionů dalších povinností. Ale o vlevo dole, a to jsem rád, jsme vás ošidit nechtěli. Takže na dálku jenom vysvětluju, protože nebudeme na sebe možná úplně rychle reagovat a že kvalita zvuku tentokrát může být horší.
Kvalita mého zvuku samozřejmě. Téma, pro které jsme se dnes rozhodli, je slovo, řekla bych, měsíce ledna, nebo slovo, o kterém jsme donedávna ještě za stolik neslýchali, a to slovo je deagrofertizace, což je nějaký cíl nové vlády, která teda přebírá úřady po 4leté vládě premiéra Andreje Babiše a 8leté vládě ČSSD a ANO, a hodlají tam teda udělat pořádný průvan. A skoro to vypadá, jako by v tuhle chvíli na těch ministerstvech nebylo nic důležitějšího.
Určitě nás čeká nelehká práce na tom, jak já říkám, vymést ten Augiášův chléb, který tady je. A já bych to řekla dokonce slovem deagrofertizace tohoto státu.
Takže co to vlastně znamená, taková deagrofertizace?
Nebo také debabišizace. Tak zkrátka a dobře, tahle nová vláda pod vedením koalice Spolu a Petra Fialy slibovala, že odřízne to, co bychom mohli nazvat nějakou chobotnicí, prostě to, jak Andrej Babiš za 8 let, co je u moci, ovládl podle této koalice, teda vládní, státní správu, a chtějí ty lidi odsaď vyházet. No, jenže už sami zjistili, že to nebude tak jednoduché, a to ze dvou důvodů. Ten možná hlavní je, že ne úplně každý státní úředník má na čele napsáno, že pracoval pro holding Agrofert. No a ten druhý důvod se jmenuje služební zákon. Tedy zákon, který u nás platí od roku 2014 a vzniknul proto, aby právě zabránil takovým těm výměnám divokým všech možných úředníků po nástupu nové vlády.
No a v podstatě je to poprvé, co za dobu platnosti toho služebního zákona se střídá vláda ve smyslu, že se střídají nějaké dvě opoziční strany. Předtím, dejme tomu, to bylo nějaké pokračování té vlády, ačkoliv se teda vyměnila silnější strana za slabší a naopak. Ale teď opravdu teprve testujeme, co ten služební zákon v praxi znamená. A testujeme poprvé tu situaci, kdy ministerstva přebírá strana, která má najednou pracovat s úředníky, které tam přivedl její, řekněme, jako oponent. A ještě je to vlastně po těch vyhrocených volbách, kdy ta nějaká antibabiš kampaň byla opravdu velká, a to očekávání, že ta státní správa se teď nějak vyčistí nebo vymění, je od té nové vlády opravdu velký. Ale nicméně prostě nejde to tak snadno, ty pravidla tady jsou, a ačkoliv už ta nová koalice říká, že udělá všechno pro to, aby je co nejrychleji změnila, tak teď se jimi prostě musí řídit a v podstatě stihla udělat jenom takovou, já nevím, jestli to můžeme říkat malá deagrofertizace, ale jenom jako opravdu omezenou výměnu nebo vyhazov několika málo lidí, co stihla do 1. ledna, což je jediná chvíle, kdy vlastně můžeme měnit ty úředníky podle služebního zákona. Teďka mají zase na nějakou dobu smůlu.
To, co předvedla nová vláda za měsíc, jenom potvrzuje to, že je to skutečně vláda, která je nekompetentní, která není schopna řešit problémy naší země a není schopna řešit problémy našich občanů.
Ještě abychom si možná na úvod vysvětlili ten služební zákon, jak vznikl. Ona na něj tlačila Evropská unie, abychom ho zavedli a mělo Česko jaksi nějakou profesionální státní správu. A ten zákon u nás začal platit od roku 2014, tehdy ho schválila Sobotkova vláda, čili vláda, v které byli sociální demokraté, lidovci a samozřejmě hnutí ANO. No a tehdy se rozběhly takový ty první konkurzy na ty náměstky a samozřejmě vyhráli, světe div se, právě politici těchto tří vládních stran a obsadili ta ministerstva. Když pak po dalších volbách vznikla už jenom vláda menšinová ANO a ČSSD s podporou komunistů, tak ty lidovečtí náměstci už najednou přestali být podle toho zákona ty odborníci a byli vyhozeni a nahradili je jiní. Já jenom na tom chci ukázat, že to je takový účel opravdu světí prostředky.
Já musím říct, že jsem skutečně šokován, co všechno dokázala tahle nová vláda pokazit za měsíc.
Ale mně na tom na celém přijde, že na začátku byla asi dobrá myšlenka, Lucko, se služebním zákonem, aby se tady neděli takovéto masivní střídání úředníků po nástupu každé vlády, ale my jsme to zase samozřejmě přivedli k takové té dokonalosti, že pod služební zákon, a to se mně jako laikovi zdá blbost, spadají i náměstci, čili se tady používá ten termín političtí náměstci, což je jako něco horší, někdo, o koho byste si neopřeli ani kolo, a pak odborníci. Já si říkám, že logicky každý náměstek by měl být politický. Když si vezmete, že na ministerstvu je 4, 5 nebo 6 náměstků, tak přece je logické, že nový ministr, když přijde, že si přivede jako ty své lidi, ty náměstky, kteří budou řídit různé ty tematické okruhy, a ti úředníci pod nima, dobře, ať jsou teda chráněni služebním zákonem a mají pověstné dva šublíky, v jednom pravicové a v druhém levicové návrhy, ale přece to nemůže chránit náměstky. Takže teď, jak říkala Luzka, se to vládní koalice nová bude snažit nějak zmírnit?
No přesně tímhletím směrem, kterým ty říkáš, že v podstatě se zruší ta funkce odborný náměstek a nějak se zruší nebo změní ten maximální počet politických náměstků přesně tak, aby si každý ministr mohl přivést to horní patro těch úředníků svých. Jo, je to v podstatě taková, jako můžeme se nad tím nějak automaticky pohoršit, že v podstatě poprvé testujeme služební zákon a už ho chceme hnedka nějak ohýbat, aby si tam ta vládní koalice mohla dostat svoje lidi, ale je to spíš taková jako nějaká otázka politická, jestli prostě chceme, aby každý ministr v podstatě tam byl zabetonovaný s úředníky, který přivedl Bůh ví kdo před ním, anebo jestli aspoň ty nejbližší spolupracovníky si má přivést sám. No tak tahle současná koalice říká, že si je chce přivést sama.
Zmrazili platy.
No popravdě řečeno, v tomhle jsem na její straně, protože de facto, když to teď vidíme, Lucko, tak ten služební zákon brání té vládě vládnout, to znamená prosazovat ty své věci, protože tam nemá své úředníky a může tam mít dokonce někoho, kdo to bojkotuje. Ještě vlastně, když jsem mluvil s těmi politiky, tak oni, někteří z nich mluví, že přišli téměř na nepřátelské území. Úplně nejvíc údajně Zbyněk Stanjura, který jako na ministerstvu financí je v obklíčení právě lidí, které tam přivedl Andrej Babiš a později Alena Schillerová. On si tam přivedl nějaký svůj nejužší tým 5 lidí, ale ti naráží trochu do zdi, když se snaží prosazovat své nové věci. Něco podobného jsme viděli, že zažil i Vlastimil Válek na zdravotnictví. To byly takové ty chaotické rozhodnutí, kdy asi ti úředníci buď schválně nebo omylem, nevím, ale bojkotovali ty jeho návrhy. To se třeba týkalo toho vysvětlení, jaká opatření mají být u lyžařských kurzů pro děti, co přesně mají splnit.
Nenavýšili platy učitelům. Vzali půlku platu těm, kteří to potřebují. Hasiči, vojáci, policisté. My jsme navrhovali ve výši inflace. To jim vzali.
Ale Lucko, napadá mi, je tady i druhý příklad, a to je třeba ministr školství Petr Gazdík, který si tam svého předchůdce Roberta Plagu, zahnutí ANO, nechal jako takzvaného politického náměstka a vlastně to ministerstvo nijak nečistil, nikoho nevyházel a naopak vlastně to ministerstvo chválí, že pracuje jako švýcarské hodinky.
No je to tak trochu kus od kusu, no tak. Myslím, že zrovna Robert Plaga se trochu vymykal tomu přístupu k tomu ministerstvu, co se týče těch ministrů za hnutí ANO. Kromě samozřejmě těch personálních věcí, tak ta deagrofertizace spočívá i v tom, že se mají probrat všechny možné zakázky, dotace a podívat se, jestli něco z toho neplyne ke společnostem z holdingu. Vlastně minulý týden Petr Fiala pověřil všechny ministry, aby si na tuhle tu věc vypracovali audit a zjistili právě, jestli nějaké finance z jejich ministerstva tekly, či stále tečou do Agrofertu nebo nějakých zpřízněných společností a jak to bylo v těch letech 2017 až 2021. Myslím si, že ministr průmyslu Jozef Síkela už třeba v téhle věci nějak koná, že si vyžádal z Evropské komise audity, které se týkají té linky slavný na toustový chleba, aby se ty peníze mohly vymáhat zpátky, což teda mimochodem byla věc, který starý ministr průmyslu Karel Havlíček dělat nechtěl. Vymáhat vlastně tuhletu dotaci, tak třeba teďka se dočkáme nějaké změny. Ale zatím teda z toho, co vím, tak žádný výsledky z těchto auditů ještě nejsou, že je to moc čerstvý.
Vzali jízdné.
Já už jsem tady předčasem napsal na Twitter, že byl jsem obviněn opozicí, že jsem neobjektivní novinář, ale že opravdu se musí řídit tím pravidlem zabij nebo budeš zabit. Myslím to tak, že když tam ty lidi nechá nová vláda, kteří úplně loajálně pracovali pro holding, tak časem je to semelé, budou jim tak moc ty úředníci házet klacky pod nohy, až ty ministři budou mít nějakou aféru či kauzu. Jo. Ale ještě abychom řekli, ta Babišova reakce je taková očekávatelná nebo celého hnutí ANO. Oni to samozřejmě vykládají tak, vidí v tom snahu vyházet z těch ministerstev nějaké odborníky a dosadit tam ty zlé tradiční politické strany nějaké své kamarádičky. Takhle oni to komunikují, velmi čilá je v tom třeba paní Vildumecová Mračková, která tohle dokola opakuje, političtí náměstci, odborní náměstci, kamarádi, kšeftíci. No a Andrej Babiš dokonce říká, že se na ten seznam těch lidí, kteří mají ten štempel holdingu na čele, těší, protože podle něho on do státní správy přivedl jenom odborníky, kteří nebyli členové hnutí ANO, což je úsměvné, protože on ani ve vládě neměl ministry, kteří by byli členy hnutí ANO. Taková Alena Schillerová nebo Karel Havlíček, že dlouho nebyli členy hnutí ANO. Tak to samozřejmě není to znamení, jestli byl někdo členem hnutí ANO nebo ne. Daleko možná důležitější je, jestli dříve pracoval v holdingu Agrofert nebo ne. To možná bude lepší rozpoznávací znamení. Ale já to tady říkám, Lucko, protože pro tu vládu bude možná docela těžký tohleto téma odkomunikovat. Ta opozice velmi jednoduše může přes média svá zpřízněná a tak dále dostat do lidí, že jsou to nějaké nefér čistky, vyhazování odborníků, dosazování kamarádů, můžou začít upozorňovat na nějaké takové případy, kdy se tam opravdu začnou dosazovat nějaké staré politické páky a tak dále a může to ten Babiš jako, no nechci říct vyhrát, ale ustát, že jo.
Chtějí zdražovat dálniční známku.
Jako prodávat se to samozřejmě bude strašně špatně, protože, jak jsem říkala, ten služební zákon tady vzniknul přesně tady z toho důvodu, aby tyhle ty výměny nebyly možné. A strašně těžko se teď bude říkat, proč najednou ty výměny potřebujeme. Navíc všechny ty změny toho služebního zákona se budou muset vyjednat s Evropskou unií, která po nás tenhle ten zákon chce. Může se stát, že to třeba nebude úplně příjemná debata, že k tomu budou mít nějaký námitky, že vlastně změkčujeme ten služební zákon. Na to jsou samozřejmě taky navázané nějaký dotace, takže se může stát, že se pak bude křičet, že tady ohrožujeme zkrátka dotace z Evropské unie, jenom proto, aby, jak říká Vašek, jsme dostali na ty posty nějaké své kamarády. No. Ono taky hrozně záleží na tom, co to nakonec bude za lidi, protože, a to si ještě řekneme, tam spousta lidí, kteří jsou nějak očividně spojený vyloženě s Agrofertem nebo s Andrejem Babišem a s hnutím ANO, ale je tam taky spousta lidí, o kterých jako už nějak tušíme, že se jich koalice bude chtít zbavit a který takhle přímý spojení s tou bývalou garniturou nemají. My jsme se o tom bavili nějak, myslím těsně, to bylo po volbách s Vítem Rakušanem a ten říkal, že budou procházet i vlastně konkrétní nějaký úřední rozhodnutí, o kterých se domnívají, že evidentně šla na ruku koncernu a že se to dá dohledat, tak třeba takovéhle věci můžou být potom problematicky komunikovat, že to není třeba nějaká pomsta jenom za něco nebo...
No, přesně to, co teď říkáš, to jim taky může Babiš předhazovat, že mají řešit, a už to vlastně říká, že mají řešit spoustu těch krizí, které přišly, inflace, energetika, covid a tak dále, a že oni se budou zabývat nějakými čistkami a pomstou. Jo?
Zastavili antivirus, který my jsme navrhli v prosinci a schválili 1,4 miliardy.
To se dá prostě strašně snadno převrátit na svou stranu. Na druhou stranu nutno říct, že voliči těch nynějších vládních stran přesně tohle očekávají, že k nějaké deagrofertizaci samozřejmě dojde. No, je to teda velké dráždění Andreje Babiše, protože Já už jsem tady říkal, že ten Petr Fiala vlastně míří, bych řekl, na srdce Andreje Babiše, když vyhlásil ten plán za prvé omezit používání umělých hnojiv v zemědělství, které vyrábí Babišova Lovochemie, když oznámil za druhé, že se má omezit přidávání biosložky do nafty, to znamená, to je ta jeho firma Preol, a za třetí, když oznámil, že sníží dotace pro velké firmy. Kvůli tomu dokonce už před úřadem vlády byla demonstrace, čili zemědělci, to bylo v úterý ještě před hlasováním o důvěře vládě, už demonstrovali proti tomu. No a ukazuje se, že právě Babiš a takové ty velké rodiny jako Fenclovi, Tomanovi, Jandejskovi, takoví ti agrobaroni, že mají pořád velkou sílu v českém zemědělství. Představte si, že jsou to lidé, kteří možná velmi často byli předsedové těch komunistických zemědělských družstev, kteří to nějak zprivatizovali a dneska tady ovládají české zemědělství a samozřejmě nelíbí se jim, že nová vláda chce spíš podporovat malé farmy, rodinné, zemědělce do 150 hektarů, nad to už nechce dávat dotace a tak dále a tak dále. Takže už se zapalovala sláma a seno před úřadem vlády. Nebude to mít jednoduchý, je to riskantní teda, nebo riskantní, chce to hodně odvahu a ti soupeři Fialovy vlády budou, jak je vidět, docela silní a hlasití.
Nechtějí opravovat památky, zastavili památky. My jsme otvírali na 100. výročí vzniku Československa Národní muzeum, do kterého jsme investovali 3,5 miliardy a státní operu a císařské vlastně a i to Uherské hradiště a Petrkov.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Je to na jednu stranu zvláštní, že tady máme teda tady tu změnu v těch dotacích, která, jak říkáš, už vyvolala ministr je pár dní ve funkci a už to vyvolá protesty a zapalování slámy a jízdy traktorů a všechny tyhle ty skvělý zemědělský protesty. Takže by člověk teda řekl, že to ministerstvo zemědělství se teď stane nějakým majákem té deagrofertizace, že přece jenom je to i logický, protože hodně těch dotací právě teče směrem k Agrofertu nebo k nějakým těmhletěm firmám z holdingu, ale zároveň se největší pozornost se upírala na Státní zemědělský intervenční fond, kde se čekalo, že budou padat hlavy jako první. A tam teda jako Zdeněk Nekula, nový ministr zemědělství, se rozhodl, že vlastně hlavy padat nebudou, že si teda nechá šéfa Martina Šebestiána, ačkoliv na něj teda se v minulosti snášela kritika, že zkrátka ten jeho fond firmám z holdingu Agrofert vyplácí ty dotace protiprávně, jo, že třeba nehledí vždycky na tu legislativu, kterou máme, na zákon o střetu zájmu a tak. Já jenom připomenu jeden takový, je to vlastně čerstvý z loňského roku, kdy tenhle ten fond napsal nejdřív malým zemědělcům dopis, že vlastně nemají nárok na dotace, pokud vysoutěžili zakázku nějaké skupiny z Agrofertu a právě kvůli střetu zájmu. O několik týdnů později jim přišel dopis, že vlastně ne, že je to úplně v pohodě a ty peníze můžou dostat. A celý to skončilo třetím dopisem, kde se psalo, že vlastně možná můžou, možná nemůžou, ale ten fond to rozhodně nebude kontrolovat a není to jako v jeho kompetenci. Úplně jako strašný. Zemědělci nevěděli, co mají dělat. Celý se to točilo přesně kolem střetu zájmu Andreje Babiše a ten fond byl pod velkou kritikou, že teda ještě ke všemu se odvolával na nějaký právní stanovisko a odmítl říct, kdo ho udělal, odmítl ho vydat i na základě 106. A šéf téhletý instituce tam teď zůstává, tak já tomu vlastně úplně nerozumím.
Zastavili sport, protože je provizorium.
Tak to je jasný, to zemědělství asi bude takový primární biznis Andreje Babiše, z něhož Agrofert vznikl, to nejbolestivější. Kdybychom teda mohli spekulovat, samozřejmě jsou to všechno hlavně podezření, co Agrofert ovládal, ale kam se ještě dá Lucko sáhnout. Tak já jsem tady říkal, že velké nepřátelské území je ministerstvo financí, kde bych určitě čekal, že dojde k nějakým změnám ve vedení finanční správy, teda výběrčí daní, protože tady jsou všechny ty popsané kauzy. Ne, že by se Agrofertu nějak šlo na ruku, ale spíše se zaklekávalo na jeho konkurenty. Vznikl tenhle termín zaklekávání a kdy mnozí konkurenti v různých oborech měli pocit, že finanční správa je k ním daleko drsnější právě proto, že konkurují Andreji Babišovi. Tak tady bych čekal docela výrazné čistky, Lucko.
Filmové pobídky, které přinášely samozřejmě pro naše živnostníky a řemeslníky biznis.
Myslím, že podobný to může být na ministerstvu životního prostředí, když si vezmete, že Andrej Babiš vlastní spoustu chemiček okolo řek, které musí splňovat čím dál přísnější nějaké regulace, co mají vypouštět do řek a co do ovzduší, tak tady dokonce přece byl ten paradox, když si na to vzpomenu, že ministrem životního prostředí se stal mimo jiný teda nejdíl sloužící polistopadový ministr Richard Brabec, bývalý ředitel lovosické lovochemie a viceprezident svazu chemického průmyslu. A ten, když se stával ministrem životního prostředí, Ludsku, jestli si vzpomínáš, tak se všichni smáli ekologové, že jako kozel zahradníkem. A mně přišlo, že Richard Brabec, aby tuhle tu nepěknou nálepku ze sebe sejmul, tak se orientoval hodně jako na národní parky a tímhle směrem. Dokonce si ho jak Krnáp, tak třeba Šumavský národní park velmi pochvaloval, že takhle zeleného ministra ještě neměli. No jo, ale bokem vedle toho začal dělat velké změny právě v inspekci životního prostředí, kam si přivedl nového šéfa, vyměnilo se tuším polovina šéfů regionálních v inspekci, no a vlastně dodnes je třeba právě inspekce podezírána, je to neprokázané, nevíme, že nevyšetřená Bečva je možná i dílem těchto zájmů, ale co je prokázaný, jestli ještě můžu tady říct, jsem tady našel takový pěkný případ, myslím, že se to týkalo společnosti Precheza, která vypouštěla do vzduchu nějaké oxidy, měla zaplatit nějakou ohromnou pokutu a ministerstvo životního prostředí jí snížilo desetinásobně dolů. Precheza z Babišova holdingu.
Všechno je připraveno, oni to zastavili. Zastavili i dluhopisy. Dluhopisy, které měly obrovský úspěch.
Tak s tou Bečvou tam to určitě ještě není dořešený a nová ministryně Anna Hubáčková za KDU-ČSL říká, že teda místo ohledně tohle nemá nikdo jisté, především teda ne šéf té inspekce životního prostředí, ale tam samozřejmě na tom ministerstvu životního prostředí je víc lidí, pod kterýma se houpe židle, jo, třeba Vladislav Smrš, tak ten jakoby končí jako náměstek, ale paradoxně si ho tam nechali, protože evidentně je to jediný člověk, který rozumí tomu sporu o dolu Turov a ta nová vláda opravdu do toho spadla jako úplně první věc, kterou musí ministryně životního prostředí řešit. A tak si ho tam nechali, aby prostě dokončil tyhle ty jednání. To je jenom k tomu, jak vlastně není úplně jednoduchý vždycky ty lidi vyhodit. A pak je tam taky státní tajemník Jan Landa, což je, myslím, jeden z lidí, který mají úplně nejpřímější snad nebo jako nejdohledatelnější vazby na Andreje Babiše, se kterým se prostě zná desítky let. Jo. Tak to je taky třeba člověk, který si myslím, že tam nevydrží, ale zase je obtížný se ho zbavit.
To taky zastavili.
No kromě ministerstva financí, zemědělství a životního prostředí můžeme čekat, že i Ivan Bartoš by měl trochu vyčistit ministerstvo pro místní rozvoj, protože tohle ministerstvo, přes které k nám tečou evropské dotace, ono je přerozděluje, ale hlavně odpovídá za to, že budou dotace přerozdělovány spravedlivě a podle všech zákonů, tak tohle ministerstvo přece poslední roky pod vedením Kláry Dostálové bylo trochu takovou advokátní kanceláří Agrofertu, když přesně jak si popisovala to, co se dělo na zemědělství, ty odpovědi na ty dopisy, tak to též jsme viděli vlastně na MMR, kdy všechny ty výtky se snažilo odmrštit od sebe a s takovou jakoby primitivní argumentací podle našeho názoru Andrej Babiš ve střetu zájmu není. A vždycky Brusel odpověděl, ne, je ve střetu zájmu, peníze vrátíte. Ne, podle našeho názoru není. Tam si myslím teda, že Ivan Bartoš bude mít taky hodně práce. No a úplně bych nepodceňoval ani, já rád říkám, že Andrej Babiš se našel ve zdravotnictví, kde zjistil, že leží hodně peněz, i když o tom nešel do politiky, říkal, že to je ta černá díra. Nakonec je tam hodně peněz, je to černá díra, opravdu nikdo do toho pořádně nevidí. Andrej Babiš hodně expandoval ve zdravotnictví, jako politik už skoupil spoustu poliklinik. No a nevím, jestli je to dílem lékařů a rozhodnutí toho, že společnost stárne a máme později děti, anebo je to nátlakem Agrofertu, ale prostě za této vlády se stalo, že se v zákoně zvýšilo, že ženám ve vyšším věku se bude moct přispívat na umělé oplodnění a přihrálo to samozřejmě kšefty klinikám Andreje Babiše. Náhoda? Ještě mě napadlo vlastně to zdravotnictví jako celek, to jsme viděli už po volbách, kdy hlavně VZP, kde je ten největší balík, tam byl jakýsi náměstek David Šmehlík, který byl dlouho označován jako Babišův člověk, který souhlasil se všemi jeho návrhy, všechno se snažil protlačit. A už po volbách koncem října, si vzpomínám, ještě než byla vůbec, než vznikla ta nová vláda, než to bylo všechno domluveno, tak už ředitel VZP, pan Kabátek, Davida Šmehlíka vyhodil, pochopil, že tady je nová éra a Andrej Babiš přišel o svého, bych řekl, klíčového muže ve zdravotnictví.
A nejhorší je to, že nejsou schopni řešit problém energii.
No a kromě ministerstev je tady samozřejmě hromada státních firem, na kterých si ta pětikoalice určitě taky brousí zuby. Někde už se dokonce začalo. Třeba Lesy ČR přišli o šéfa Josefa Vojáčka, což je muž, který přišel právě za Babiše a ten má zase dohledatelný vazby ke kdysi druhýmu muži, ano, Jaroslavu Faltýnkovi. Tam teda je jakoby zábavný na tom, že Josef Vojáček nahradil předchozího šéfa, což byl zase Jurečkův muž, Mariana Jurečky, někdejšího ministra zemědělství. A říká se, že tady ta rychlá výměna, kterou vlastně udělal ještě Marian Jurečka jako zastupující ministr zemědělství, než se Zdeněk Nekula nějak vzpamatoval z covidu, takže to je jako takováhle malinká pomsta tam za tu výměnu tenkrát, jo? Že ono to teda vždycky taky nemusí být úplně křišťálově čistý, ta motivace. I když samozřejmě jako nezapomínejme, že i Lesy České republiky jsou státní firma, kde je Agrofert zaháčkovaný víc, než by se asi té nové koalici líbilo, jo? Že třeba Uniles, která patří pod koncern Agrofert, tak vyhrála 5miliardový tender tohohle státního podniku na prodej dřeva až do roku 2025 a tak. Takže pak tam byly samozřejmě ještě nějaký směny pozemků mezi dvěma státníma firmama, které se taky té nové koalici nezdály. Takže...
Protože tahle vláda není schopna pochopit, že to je jediné účinné řešení.
No a pak je něco jako, co bychom mohli nazvat spravedlnost. Teď mluvím o policii a státním zastupitelství, kde asi nedojde k nějakým personálním změnám, kde možná ti lidé, někteří teda postupují podle toho, kdo je zrovna u moci. A vemme si, že nekonečné vyšetřování něčeho tak jasného, jako je kauza Čapí hnízdo, Brněnská stoka, Bečva nebo třeba ty kauzy okolo pana Faltýnka, že už jenom s tím, že se změnil vládce ve Strakově akademii, nebudou šetřeny tak pomalu, nebudou zahrávány do autů, nebude se zdržovat a tak dále, tak možná i tohle bude nějaká změna, aniž by se museli dělat ve vedení policie nebo státního zastupitelství nějaké personální změny. I když státní zastupitelství Igor Stříž, tam teda minimálně Markéta Pekarová Adamová slibovala před volbami, že tohle, cituji, komunistického prokurátora okamžitě po volbách vymění. Teď se mi zdá, že se k tomu úplně nemají.
To se zatím nestalo, ani to nevypadá, že by se k tomu někdo chystal.
Já bych teda ještě jako dva úplně nejvíc ohrožený lidi viděl hlavního cifršpiona neboli šéfa toho finančně analytického úřadu při ministerstvu financí, což je mocný úřad, který že může koukat do bankovních účtů a tak dále, i bez policie, a který může buď něco odhalovat nebo něco krýt, to je Libor Kazda, jednoznačně Babišův muž. No a pak, když si mluvila o Lesích, tak jsem si uvědomil, že ještě více je Agrofert propojen s firmou Čepro, s kterou obchoduje, které třeba dodává právě ty biosložky, kde je šéfem Jan Duspěva, což je sice uznávaný manažer, ale taky je to považovaný jako člověk Andreje Babiše. Já bych teda i tady čekal výměnu, ale takových podniků samozřejmě Lucko asi je hodně, že jo, Pošta, ČES, České dráhy, kde všude budou nasázeni Babišovi lidé, no tak teď tam budou lidé od Petra Fialy a spol, no.
To řešení, které navrhuje stávající vláda, je o ničem.
No a asi jako poslední věc, kterou mají ti ministři na svých rezortech zkontrolovat, tak jsou kromě dotací a různých personálních propojení taky peníze a zakázky. Třeba analýza společnosti Datlab ukázala, že vydavatelství Mafra dostalo jen na inzerci 140 milionů korun od 377 veřejných institucí a mezi nimi byla i ministerstva. Takže to je další věc, kterou mají ti ministři prozkoumat.
Tak podle společnosti Datlab, například ministerstvo obrany, nevím teda o jaké inzeráty šlo, ale za inzerci v letech 2017 až 2021 utratilo skoro 900 tisíc v Mafře. Ale třeba taková Česká filharmonie, ta dokonce 15 milionů a nový ministr kultury Martin Baxa řekl, že právě tohle nechá prověřit. Tyhle státní instituce a firmy dostávaly asi nějaké možná příkazy dávat přednostně reklamu do holdingových médií, což je minimálně nefér narušení konkurence ve vztahu k ostatním médiím, kam patříme i my, teda ne, že bychom stáli v Babišovu reklamu.
Ale ono třeba taky to nebude tak úplně jednoduchý, protože jsme se na to ptali ministryně životního prostředí a ta říkala, že už si nějaký základní audit udělala a že třeba tam jako nenašli nic, co by je na první dobrou nějak udeřilo.
Ve vládě financím nerozumí nikdo.
Ale když tady se bavíme o všech těch podezřeních, tak já jsem si, Lucko, jistý, že Andrej Babiš, to jsme asi párkrát tady taky říkali, prostě šel do politiky primárně a hlavně proto, aby si ohlídal svůj biznis, který tím, jak neustále ty regulace různé se mění, přitahují se šrouby, hlavně pokud je o životní prostředí, takže si to zkrátka chtěl ohlídat, na jedné straně ty limity životního prostředí, na druhé straně ty dotace, a udělal proto všechno. No a teď je třeba tuto chobotnici zcela jistě odstřihnout.
A nasadit tam novou chobotnici.
Novou chobotnici, no. A to je jasně otázka. Já jsem tady vzpomínal, kdy tyhle ty čistky byly nejvíc jako nějak proslaveny nebo na ně upozorněny, a to bylo po takové vyhrocené kampani ODS versus ČSSD, Paroubek versus Topolánek, kdy v roce 2006 tedy vyhrál Mirek Topolánek a on tehdy mluvil, vzpomínáš, nechutně, měl takovou tu nacistickou narážku nebo to přirovnání, že půjde o noc dlouhých nožů. Chtěl tím říct, že během krátké doby vyháže všechny sociální demokraty ze státní správy. No a já k tomu rád dodávám vždycky historku, že z části zůstalo jenom u slov. Je to takový ten marketing pro voliče, protože tehdy v červnu 2006 se zrovna konalo mistrovství světa ve fotbale v sousedním Německu a jedním z těch, koho se měla dotknout noc dlouhých nožů, byl všemocný šéf ČEZu Martin Roman. Ten měl být jako vyhozen jako první. No jenže on v červnu, Martin Roman, byl tak hodný, tehdy vznikla taková fotka, že vzal Mirka Topolánka, tehdy designovaného premiéra, se svojí pravou rukou, Markem Dalíkem, do soukromého letadílka a letěli spolu na mistrovství světa v Německu na nějaký zápas.
Vlastně nás to nějak obloukem vrací zpátky k tomu služebnímu zákonu, no, že vlastně jestli není dobře, když se to čas od času nějak trošku vymění, aby se přesně rozbily tyhle ty struktury, které se tam za té předchozí vlády stihly vytvořit, protože samozřejmě jedna věc je nějaká kontinuita, která se nám tady v Česku v tom vládnutí moc nedostává a je to trochu problém, ale druhá věc zase je, že když jste někde moc dlouho, tak si tam často vytvoříte takovéhle kamaráčovty a pak to nefunguje taky úplně optimálně.
No jasně, no. Jedna věc je kamaráčovty a dát tam za odměnu do dozorčích rad vysloužilé straníky, což se teď možná bude dít, ale druhá věc je tam, nebo úplně jiná věc je tam dát bývalý zaměstnance holdingu, kteří tam kryjou zájmy té firmy. To... A naopak třeba plivou nebo podrážejí nohy konkurenci holdingu. To myslím, že je docela šílené. Čili bych čekal, abych tak řekl na závěr, že Babiš se bude samozřejmě brutálně bránit. Ostatně, když si tady mluvila o tom, že ministr průmyslu Josef Síkala chce otevřít tu dotaci na toustový chléb, na inovativní toustový chléb pro Babišovy pekárny, tak starostové, já nevím, jestli paranoidně, anebo je to pravda, ale oni právě tímhle si vysvětlují ten útok a ty své problémy, které jsou podle nich trochu zveličovány, že se jim sahá na dotace a že chtějí jakoby neochvějně do toho říznout. No ale tak proti tomu by mluvilo, že zase jiný ministr za stan, Petr Gazdík, navazuje na předchozího ministra za hnutí ANO, Roberta Plagu na školství. Že? No. Ale spíš bych teda sázal na to, že Babiš bude kopat a bránit se a tohle si líbit nenechá.
No a myslím, že do toho investuje docela dost peněz a času a energie všech svých poradců.
Oni všechny lidi nebudou moc vyházet, zabrání jim tom třeba ten služební zákon, někoho nepoznají a ti lidé tam budou dál škodit. No, na závěr bych popřál teda čističům hodně štěstí a síly.
Takže to je všechno špatně.
Tak jo, musíme končit bez nějakého dlouhého pokecování na závěr a dopisy diváků a fanoušků. Užij si to v Orlických horách.
Tak příští týden se snad uslyšíme už normálně. Uvidíme se vlastně normálně.
My vám děkujeme moc za přízeň. Zůstaňte věrni politickému podcastu Vlevo dole na Seznam zprávách a užívejte si taky lyžovačky.
Loučí se s vámi Lucie Stuklíková a Václav Dolejší.
A hlavně, že jo, roste takzvaná reprodukovaná reprodukční umělé oplodnění a jeho reprodukční kliniky. A zdravíme Rufina, který je trošku rozdrbaný.
Rufin právě vstal.
Vypadá, že už je vyspalý a že chce jít na snowboard. Já myslím, že to je ideální okamžik a naznačení, že máme skončit.
Hele, Rufy, běž ještě na chvilku do kuchyně za tetama a zavři mi dveře, prosím, jo?
Tety jsou venku.
Tety jsou
no,
venku.
No, mamko, všechny tety jsou venku a ty tady řešíš politiku. Chodit.
Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.